Vismaz reizi vai pat vairākas gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pastiprināti informē iedzīvotājus par to, kā rīkoties dažās no kopumā 16 dienestā apzinātajām ārkārtas situācijām. Liela daļa sabiedrības zina, ko darīt ugunsgrēka, plūdu, vētras vai citas dabas stihijas gadījumā. Savukārt, lielākās nelaimēs vai militāru draudu reizē iedzīvotāji gaidītu atskaram trauksmes sirēnas. Tā liecina Latvijas radio aptauja. Tomēr daļa nezina, ko darīt ārkārtas situācijā.
Meklētu pagrabu varbūt, skatītos pašu masu saziņas līdzekļos, kas notiek, kāda situācija.
Droši vien konsultācijos ar tuviniekiem, kas droši vien ir viedāki šajos jautājumos.
Nu, jāieslēdz rādio, kad sirēns skan, un jādara tās norādes, ko viņi pasaka par rādio vai televīziju Latvijas.
Jā, nu jāieslēdz rādio televizors.
Kā jūs zināt, ka ir jāieslēdz rādio?
Kā es zinātu, man liktos varbūt kaut kāda aizdomīga, kaut kas savādākā notiek, es nezinu.
Nu, kā vispirms jau paziņojums, trauksmes signāls, pēc tam jāieslēdz rādio, televīzija jāklausās un tajā rīkojas pēc instrukcijas, ko saka.
Latvijas iedzīvotāji zina, pa kādu tālruni zvanīt ārkārtas situācijā. Tādu ainu atklāja pētījuma kompānijas TNS veiktā Eirobarometra aptauja. 76% aptaujāto ārkārtas reizē zvanīt pa tālruni 112. Savukārt, pirms mēneša veiktā aptaujā 79% uzrunāto atzinušies pārliecībā, ka viņuprāt pat valsts augstākās amatpersonas krīzes situācijā nespētu ātri un atbilstoši pieņemt lēmumus.
Ministra kabinets mums toreiz izdalīja tādu gan izvai piramīdu, kā tiek sasaukt ārkārtas ministra kabinets sēdi un tā tālāk, un tad atceroties bija tas jautājums, ja mūsu rīcībā ir 2 stundas, jo droši vien no Latvijas robežas līdz Rīgai, nu maksimāli ir 2 stundas, ja tas ir...
Saimes deputāti Ingu un Rībene no Nacionālās apvienības jautājumus par rīcību ārkārtas situācijās pēdējā laikā aktualizējusi Saimes pieprasījumu komisijā. Spriests tiek ne tikai par to, ko darītu valsts vadība, bet arī par visu iedzīvotāju informētību un pirmo rīcību.
Visumā cilvēkiem, īpaši politiķiem, pilnīgi nepiemīt iztēlu, vai ne? Līdz ar to, teiksim, kaut kā motivēt vai aicināt. Nu, vienīgais, uz ko es ceru, ka ir tikai daudz skatījušies šausmu filmus, lai gan tas arī ir kādās nauda bauda robežās, vai ne? Līdz ar to, teiksim, nu, mēs tā kā visu, protams, pārvērts par tādiem realitātes šoviem, vai ne? Pat Maksimu sagrūšana savā veidā bija tāds realitātes šovs. Nu, varbūt ir pienācis brīdis, nu, bišķīt nopietnāk par šīm lietām parunāt. Nu, bišķīt nopietni, bez tādas, teiksim, atraktivitātes piedevas. Es arī nedomāju, ka tas kaut kādu pārāko paniku varētu sēt, ja drīzāk mirkli attapties vai ne.
Bet no cilvēks tādās ir.
Par ārkārtas situācijām pašlaik, gadu pēc Krimas aneksijas, tiek runāts visu līmeņu politiķu kabinetos. Taču, lai neceltu paniku un neradītu ažiotāžu, gan rīcības plānos, gan valdības noteikumos, pirmkārt tiek minētas krīzes vai ārkārtas situācijas, nevis militāri draudi. Lielākā apdraudējuma gadījumā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu pirmkārt tiktu iedarbināta iedzīvotāju brīdināšanas sistēma 164 trauksmes sirēnas, stāsta dienesta priekšnieka vietnieks pulkvedis Kristaps Eklons.
Mēs esam praksē pārbaudījuši, ka mēs pusstundas laikā varam būt gatavi ieslēgt civilās aizsardzības sirēnas un informēt iedzīvotājus par kaut kādu notikumu gaitu. Ar to es gribētu teikt, ka pusstundas laikā informējam iedzīvotājs jau pa primārām darbībām un primārām rīcībām. Un tas automātiski arī kļūtu tāda bufera zona priekš augstākām valsts amatpersonām pieņemt lēmumus par to, kad iet ēterā un, ja ties sakari ir, ja mums tā televīzija vispār un radio ir tajā brīdī, ka viņi sniegtu informāciju.
Taču sirēnas skan tikai salīdzinoši mazā valsts daļā, turklāt katra 1,5 kilometra rādījusā. Tādu iekārtu nav arī, piemēram, Baltinavas novadā, kur Krievijas pierobežā dzīvo ap 1300 iedzīvotāju. Novada vadītāja Lidija Siliņa no Zaļo un Zemnieku savienības teica, ka nesen tur semināru rīkojas drošības policija. Rīcībai ārkārtas gadījumiem ir arī plāns, bet iespējamos kara draudus Baltinavā uztver ar humoru.
Piemēram, mums ir, kā saka, nu, fiziski cilvēki civilās komisijas sastāvā, tiem ir paredzēts, kurš uz kuru vietu ziņo, bet nu, tas ir fiziski ziņo, piemēram, brauc un stāsta vai arī pa telefonu kaimiņiem zvana, ja saka arī ir, nu, tas mums ir nostādāts, bet nu, tas tāds. Tas līmenis, nu, kā mēs teicam, ja šeit iespār dovežam uz 5 minūtes un būs visi Balkanovais atgarām. Tā ir tuvākā robeža 230 metri, nu, par tiem 230 metriem, nu, ka iesta pāries, nepaspēsim mēs neko paziņot. Mums ar cilvēki smējās, mums jau nešaus, viņi nesapratīs, vai te Krievija vai Latvija vēl ir.
Lielu apdraudējumu gadījumā rīcībai būtu gatavi tikai glābšanas dienesti un bruņoties spēki. Tikmēr uz papīra izstrādātais civilās aizsardzības plāns ir pilns trūkumu, jo iedzīvotāji par saviem pienākumiem un iespējām ir neziņā. Tādēļ pēc Saeimas pieprasījuma komisijas aicinājuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izstrādājas bukletu par ārkārtas situācijām. Nozaru ministrijas tagad spriedīs, vai un cik lielā tirāžā tas drukājams. Bukletā uzskaitīt katastrofu veidi, ko glabāt rezervēs ārkārtas situācijām, kā notiks apziņošana un evakuācija. Tikmēr Iekšlietu ministrija uz trim lapām sagatavojas vadlīnijas, kā rīkoties bruņota konflikta gadījumā. Iedvesma tam rasta no pieredzes Lietuvā, kur janvārī izdota pat vesela grāmata par rīcību kara gadījumā. Glābšanas dienesta šefa vietnieks Eklons šaubās, vai informācija par militāriem draudiem būtu jānodod iedzīvotājiem.
Mūsu bukletā ir pateicis praktiski gandrīz viss tas pats, kas ir Iekšlietu ministrijas sagatavotajā bukletā. Vienkārši varbūt izvairoties no tiem vārdiem par visiem militāriem darbībām. Nu, man tā liekas, tas saceļ lieku ažiotāžu var tikai sacelt un iedzīvotājiem. Jo, teikšu godīgi, mūsu vairāk darbinieki, kas pirmo reizi lasīja šo Iekšlietu ministrijas bukletu, nu, viņi tā arī izteicās. Nu, izlasīja un tā diezgan tā neomulīgi griebīgi palika.
Iekšlietu ministrijas dokumentā, kas visticamāk līdz tipogrāfijai nemaz nenonāks, diezgan detalizēti aprakstīts, ko darīt, ja sākas karš.
Pie pirmās iespējas atstājiet kopā ar ģimeni bīstamo zonu. Ja nav iespējas to izdarīt personīgi, nosūtiet bērnus un sirmgaujus pie radiniekiem paziņā. Ņemiet līdzi dokumentus, naudu, bankas kartes, dārglietas un vērtspapīrus. Ja jūs nevarat izlemt, vai palikt pilsētā vai doties ārā no tās, atcerieties, sākoties kara darbībai, jau pirmajās dienās pilsētā iespējami elektrības, ūdens, gāzes, siltuma piegādes traucējumi, mobilo telefonu tīkla, interneta, vietējās televīzijas un radio darbības traucējumi, kā arī no iepriekš minētā nebūs pieejams nekas. Var nestrādāt arī veikali, degvielas uzpildes stacijas, sabiedriskais transports, turklāt nevar izslēgt vardarbības pieauguma iespējamību. Ja tomēr paredzat uzturēšanos bīstamajā zonā, gatavoties tam jāsāk saulēcīgi. Sagatavojiet ārkārtas gadījumu somu ar lietām, kas var noderēt uzturoties bīstamajā zonā, kā arī evakuējoties no tās.
Pēc tāda ievada priekšrakstā seko informācija par iedzīvotāju brīdināšanu, evakuāciju, ārkārtas gadījumu somā liekamām mantām, rezervju gatavošanu un uzvedību karadarbības zonā. Piemēram, neģērbties drēbēs, kas atgādina armijas uniformu, izvairīties no vietām ar daudz cilvēkiem, apšaudes laikā nestāvēt kājās un izpildīt bruņotu cilvēku pavēles, nevis sākt konfliktēt. Informēt un apmācīt cilvēkus vēl pirms briesmu sākuma ir būtiski, lai nesāktos panika. Tā uzskata bijušais Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītājs Aivars Straume, kura vadībā savulaik valstī izstrādāts civilās aizsardzības plāns.
Tur jau ir tā problēma, ka ar cilvēkiem ir jāstrādā. Tad ir jābūt dienestam, nu es uzskatu, ka tas ir Valsts ugunsglābšanas dienests, kurš ir atbildīgs par civilā aizsardzību. Faktiski par civilā aizsardzību ir ministrs prezidents atbildīgs, ja? Teiksim, likumā rakstīts. Bet viņam ir šis Valsts ugunsglābšanas glābšanas dienests, Iekšlietu ministrijā attiecīgi Valsts ugunsglābšanas glābšanas dienests, kuram visu laiku ir jāapmāca šos cilvēkus. Dažādā veidā savā laikā mēs šādu brošūru. Izdevām, ja?
Straume rāda pirms 10 gadiem dienestā izdotu brošūru, kurā savulaik jau aprakstītas dažādas ārkārtas situācijas. Militāru draudu tur nebija. Viņa prāt, iedzīvotāji par rīcību krīzes situācijās būtu vairāk jāinformē. Kā piemēru, Straume atceras 2005. Gada vētru, kad 9. Janvāra naktī Ventspili pameta automašīnu kolonnas. Pilsēta bija palikusi bez elektrības.
Un tur bija runa, cik es atceros, tā jau 7 stundas to amaņaka tur viņš nestrādā, viņš varētu uzsprākt. Jā, viņš visu laiku jādzesē, viņam jābūt. Un tad kaut kur informācija noplūdināja, ka nu, kaut kas tur būs, tur viņi ies pa gaisa. Ja? Bet, protams, ka mēs tur viss darījām, lai to aizsūtītu uz turienu to dizeļa elektrostaciju lielo. Tur tiešām bija tāds pasākums liels. Bet cilvēki panikā brauc projām. Un informācija, protams, bija par radio un apziņoja, ka neuztraucieties, bet brauc ņēma savus bērnus un viss bija, kā saka, šosejas bija pilns, mēs braucām palīgā, jā, viņi brauc projām un tad tur bija tāds jandāliņš nepajokam, jo panika cilvēkiem jādod informāciju, nedrīkst izcelties panika, jo panika tā ir tā lieta, kas var novest pie, nu, sliktām sekām.
Tomēr trauksmes sirēna un īpašas iedzīvotāju apziņošanas nebija ne tā gada lielajā vētrā, ne arī dažus gadus vēlāk, kad pirms Ziemassvētkiem vilciena avārijas dēļ aizdegās 9 cisternas ar degvielu. Ventspils pašvaldības policijas un civilās aizsardzības komisijas vadītājs Jānis Arājs uzskata, ka īpašai apziņošanai nebija iemesla. Pēc Arāja teiktā, galvenais, lai dienestiem ir instrukcijas, ko pildīt.
Parasti avārijas notiek kad? Ne jau darba dienā, ne jau darba laikā. Tā kā likums tās notiek vai nu brīvdienās, vai svētdienās, vai tās ir naktstundās, jā. Nu, redziet, kad visi, nu, teiksim tā, čučā, jā. Nu, un tad nostrādā šo te profesionālo dienestu instrukcijas. Ja viņas ir uzrakstītas un viņas ievēro, es domāju, ka problēmām nevajadzētu būt. Ja viņas uzrakstītas, bet viņas neievēro, tad sākās problēmas. Kas viņus kontrolē, kas viņus pārbauda, tas atkal ir cits stāsts.
Taču instrukcija mūsu valstī trūkst, turklāt ne tikai specifiskas rīcības gadījumiem. Piemēram, ekonomikas ministrija tikai tagad saskaitījusi, kādas preces iedzīvotājiem būs nepieciešamas valsts apdraudējuma gadījumā. Divas ziepes, zobu birste un pasta, 4 ruļi tualetes papīra, sega, apģērbs, kabats lukturītis un radioaparāts ar baterijām. Tā ir tikai daļa no pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm. Tās uzskaitītas valdības noteikuma projektā, ko vēl divas nedēļas vētīs pārējās ministrijas. Skaidro ekonomikas ministrijas infrastruktūras departamenta direktors vietniece Olga Bogdanova.
Mums šis sarakstiņš ir sastādīts uz vienu mēnesi. Loģiski, ja ārkārtas situācija ilgs vairāk pa mēnesi, katru mēnesi rādio cilvēkiem nedalīs. Nu, tas ir tā ļoti jāskatās, ja, kas tā pa situāciju, kādas ir vajadzības konkrētai pašvaldībai. Esam paskatījuši, ka bērniem, maziem bērniem tas varētu būt, mēram, 30 eiro mēnesī, iedzīvotāji no 2 līdz 18 gadiem 50 eiro mēnesī un virs 18 gadu vecuma 60 eiro mēnesī. Tas ir, kā es jau ieminējos, ļoti aptuveni un tiešām ir jāskatās, teiksim, kāds ir tas apjoms un kas tieši ir vajadzīgs.
Ekonomikas ministrijas dokuments paredz kārtību preču sagādei, uzglabāšanai un piegādei līdz iedzīvotājiem. Galvenā atbildība, saskaņā ar noteikumu projektu, gulsies uz pašvaldībām. Līdzīgus noteikumus sākusi gatavot arī Zemkopības ministrija saistībā ar pārtikas apgādi ārkārtas situācijās. Ministrijas gan noraidoši atbild uz jautājumu, vai tādi noteikumi pēkšņi tiek radīti ģeopolitiskās situācijas dēļ. Oficiālais skaidrojums ir, ka jau kopš 2002. Gada spēkā ir mobilizācijas likums, bet ministrija mājasdarbs bijis izveidot noteikumus likuma piemērošanai ārkārtas gadījumos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.